Римдеги серкпеге самара, 14-чі бажалық. Кудайға бүдерінде чинесі жетпей тұрған кішіне бойығарға чуды палығар. Көрім шүйілтезі керегінде оныла сөз пыла ашпағар. Кезі кіші ончосын дерге жарар деп бүдет. Чине жоғы, жаңыз мала ашын дейт. Тип тұрғаны тибей тұрғанды жаман көрбезін. Тибей тұрғаны тип тұрғанды жарғыла базын. Ненің үшіндезе оны кудай чуды палған. Өскө кишинин кулун жаргылайтан сен кем андый? Ол боюнун кайраханы алдында турат, эмесе жыгылат. Жыгылса тургузулар, эни үчүн десе кудайда уну ойтто тургузар күч бар. Кези киши бир күндү арткан күндөрдөн аңылуу деп одойт. Өскө кишиге ончо күндөр дүңөй. Кажылы киши ого боюнун санаасы билип турганын айтсын. Күндөрдү аңылап турган киши кайраханга болуп аңылайт. Күндөрдү аңылабай турганы кайраханга болуп аңылабайт. Курсак тип турган киши кайраханга болуп тийит. Эни үчүн десе кудайга алкыш буянын айтат. Курсак тибей турган киши кайраханга болуп тибей, кудайга алкыш буянын айтат. Кемибиз да боюна болуп жүрбейт. Кемибиз да боюна болуп өлбейт дине. Жүргөн болсобуз кайраханга болуп жүрүп жатабыз. Өлүп жаткан болсобуз кайраханга болуп өлүп жатабыз. Анайдарда жүргенис пе, өлүп жатканыс па, биз кайраханды. Оның үчүн өлгөн да, тирүү да улусту бийлерге, Христостун өлгөнү да, тирилгени да, тынданганы да ол. Сен дезе карындашыңды не жаргылайдың? Эмесе сен карындашыңды не жаман көрүп жатың? Ончобуз Христостун жаргысы алдында турарыбыз. Бичилген жок беди.
Мен бар деп кайрахан айдат. Менің алдыма қажызыла тізеленер, қажыла тіл мені құдай деп ачығын чайдар.
Анайдарда қажыбысла бойы үчін құдайдың алдында қаруы берер. Оның үчін бойы-бойы бісті жарғыла байлы. Қарын қарындашысқа бүдірілер, эмезе жығылар шылтақ бол бойлы деп сананығар. Мен білерім, меге Иисус қайрахан бүдімді беріп жат. Ончо неме бойы алдынан ару емес бол бой жат. Тек кандай бир немени ару эмес деп одогон кишиге ол ару эмес. Кандай бир курсакты жип, мынызыла карындашыңды өркөдүп турган болсоң, сен сүйүштүң айтканын эле этпей жадың. Анайып курсагыңла карындашыңа жаман эдип жадың. Христос бу карындашың үчүн база өлгөнүнө. Жакшы деп одогон орду киши жаманда басын. Кудайдын каандыгы ол ичип тийтени эмесине. Те ол ағару тын ажыра беріліп тұрған чындық амырла сүйінчі. Христосқо мұнайда жалчы болып тұрған кіші құдайға жарап жат, оны ұлыс жарадып жат. Анайдарда біске амырды екеліп, бой-бойыбысты тыңыдып тұрғанға жүткілі. Құдайдың едіп тұрғанын құрсаққа болып бұспа, онша құрсақ ару, кейіскө кішіні бүдірілтіп-тіп тұрған кішіге жаман. Карындашыңды бүдүрүлтип, эмесе жилбиркетип, эмесе кинчекке кийдирип турган болсо, эт жебесең, аракы ичпесең, өскөзүн да этпесең торт. Бүдүп турган болсоң, боюңда боюң кудайдын алдында бүт. Чынга бодогонун эдип, буу үчүн боюн жаргылабай турган киши кейшиктүү болгону ол. Эреңистелип, же курсакты жип турган киши жаргылайт. Ненин үчүн десе, ол муну бүтпөй эдет. Бүтпей едіп тұрған ончо неме ол кинчек. Кудайды алкайлы, сүйүнчүлү жарым ажыра, Иисус Христостың жары ажыра, чактарда жажырылган жажытты ачып, ол силерди тыңыдар аргалуу. Кейемди ончо калыктар кудайга багып бүтсүн деп. Бул жажыт жарлыкчылардын бичиктери ажыра, үргүлдү кудайдын жахарганыла ачылган. Ого, сок жаңы сойгор кудайга Иисус Христос ажыра үргүлдү чаккан мак. Аминь.